Atacağı Allah kimi koy, Allah da koy. Cevap Allah.
Ben mesut sayılırım.
Sahada çay yoktu ara fikirle.
Bakıya bakma sen. Böyle bir arayın bir.
Acıyorsun kefesin. Bir sende yok.
Azerbaycan'da olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azerbaycan'da? Kuzey'den başlayıp Hamid Rahim'i. İşte halk memleketi.
Benim iki uşağım resiydi dedi. Burada iş yoktur can.
Bir tane darma kumlu beliri. Bu madenin yanında da yüzük arada almış.
Bizim halk düzümlü halk.
Düzümlü halk.
Burak kusardı. Bu defa tek sözününkiyle yok başkasıyla danışanda da can diyen, bana sözünün dilinden eski eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə il əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə güləri üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Hələn çıxıq söhbət yoxdur bizə aramızda bu dağı. Cavanlardı, başa düşənlərdi. Əvvəllər olub, əvvəl sadvalistlər edirlər, onlar da çıxıb orada hələn çıxıq şey almayıb bu şey bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağlar şeydə, necə deyim, kim nəzgəri hələ o söhbəti də edir, dərcə. Bayağı da yox idi, bunu düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmirdi, burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bir saat o söhbət o qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim nə bilim, ürəyin baş damarıdır. O tayda rezgidi, bu tayda rezgidi. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Neysə, bu söhbəti burada qapayıb, keçsin Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul vermək olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədəbabadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çək. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Dalyarkanın qiyməti qalxdı, özü nətər deyirlər. Mən bizə marka qalxdırıcıyım, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından girəylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəzilər isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Vəbşə prodaj başda işte bu arada yox, zəifdir, ümumiyyətlə alver hər yerdə zəifdir.
Cəmat almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsun, 2000 dolar olsun. 200 dolar telefon alıp cüvvə salmaq borcu özünə hürməz.
Belə gedirdi abi. Blokunda 2000 pul alır. Nə qalır? Nə qalır qazanacaqsan? Gündə 3-4 blok şey satırsa, nə çöyə pul gücbanı qazanır orada.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişsin. Baha da yaşı. Gücümüz çatmır.
Bir şey dediyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır. Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işin var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yoxdur axı, işi olmalıdır ki, işləyim. Dəyərlilikdə bazardayım, çay verilmə. Günler dünyada da şivan, şivan yiyorum hele. Olana Allah min bereket.
Benim iki uşağım resiydi dedi. Burada iş yoktu can.
Benim bir uşağım
yoktu. O da önce çıkıp gidip resiydi. İşliyor ki yoktu, iş yoktu.
İş yoktu.
Hiç evlenmeyip de. Gidip hiç olmasa bir beş maaş kazansın. Sonra gelip evlensin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hökumətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır və Qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm. İki tane sahib edilmişim. Biri gitmişim, biri kaybetmişim. Çoklar dediler ki iş yok, iş var. İşlemek istemiyorlar çok. Ben saat 7'nin yarısından çürümüşüm. Akşam saat 7'ye gitmiştim. Tamam ama işlendi olur diyorum ben.
Gelip çıktım parka. Elə də çox adam yok idi burada. Baxmayaraq ki mən orada olanda, Qusarda hava çok istiydi. Parktaki oturacağda, rahat rahat, ayağını ayağının üstüne koyup oturan və qayğısızca gelip keçenlere bakan cavana yaxınlaşdım. Ama danıştığında o da utanan utanan da olsa işsizlikten gireyləndi.
Bir yıl evliyim. Hala necisi atam verdi, anam verdi. İş izi yoktu. Eğer açıq dedin, yani yaxşı değiller hamısı. Yaxşı da bir tutmuş yoktu, gidiyorsan mont geldi. Laf yaxşı, kaşayın, eyvah. Acaba yerde kim oturacak bu kafede, restoranda? Hamısı oradan buradan gelecek, kimse reçetten, oradan, buradan, neyse 5 manatı oturacak. İşsiz necə oturacak orada?
Cavanovlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, ama Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemleri yüzünden geri qayıtdığını da dedi.
Mesela ben orada yaşamışam. Sen orada da indi geldiğin yoktu. Ona gel ki demek olur bütün Azerbaycan oradadır. Hamısı orada da gelirsen hamısı bizimkilerdir. Ona göre de orada da indi biraz zavuk ele yakışa bakmıyorlar bizler.
Neyse problemler bir yana. Burada yaşayanlarda gördüğüm bir xasiyyət yaman şaşırdı məni. İnsanlar ne kadar çok problemden danışırlarsa danışsınlar, özlerini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də, gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Bizim milletimiz hələ deyir, ac olsun, kef olsun deyir.
Biz hələ yox.
Bizim xal, dözümlü xal.
Dözümlü xal.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spiddir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz, hara girirsən, hamı içir, özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif edirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş edəndə isə hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içən yox, araq içən var. Bakı.
Yox, yox, yox, çay yoxdur, araq içirlər.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içənlər hər yerdə var. Acaba biraz düzdür, burada bir çox içənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən inşallah.
Söz düşmüşkən, yani. Deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər, şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü yeni dindarların əksəriyyəti klasik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə edir, saqqal saxlayır. Öz özlərinə əhl-i sünnə, cəmaatçı olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını değiştirirlər, nə bilim nə. Hələ yerdə buradalar, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Orada hələ şey yoxdur, kim ne geyinir hələ də geyinir.
Modu bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz. Qadının stroyqa oldu, o özündən asılıdır. Geyimdə onun stroyqası göstərmir axı. Arada Qusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki Parisdəyim. Dizim deyim.
Bura Qusardır. Kimi Parisə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim keçim, valideyn uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa eləncə yerlərində. Bunu deyən yaşlıları veteranlar parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi, sərgər olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayıla söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən bu döyüşdə deyiləm. Noqla gelmişim bura. Bu tərəf şeydir, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim pulundan 160 dolar alıram. Bunlar nə verirlər? 15 yana qalırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Xalqa vəziyyəti eşidiriklər, görürüklər.
Parkın içində, veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Sərgəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də söhbətləri ilə sanki öz gənzliklərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşlıları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bu günlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətli idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendi ilə dolanmışuq.
Stipendi ilə.
Dolanma olur.
Qarınla pulla dolanmaq olur.
Dolanma olur.
Mümkün idi.
Stipendi verildi, laf belə bəst olur.
Alay.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil kökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə də
danışdım.
Danış.
Nə qədər istəyirsiniz?
Tələbə vaxtımız idi. Tələbə vaxtımız, bahar gündür.
Mücəfərun.
Ancaq bu zonda istirahat yerləri vardı, medikanda bu zonda.
Gedi orada.
İstirahat günü,
müxadirə. Tələbə hara istirahat
var? İstirahat günü ora çimməyə gedərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
O, Peter vaxtındı.
Kişilər çimmək istəyəndə yüz maşınlarla, yüz furqonlarla gidər bir xəlvət yerə, uc ailəsinin kimi çıxıb gedər. İndi tub göqə atsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qalxır. Televizor deyirsən.
Bu televizor məsələsini qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyirsən. Hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdədirlər. Niyə ki insanlardır? Onlar güçlü şey deyil.
Yəni o kimin məsələsi var, serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir, niyə Ərəb kinoları göstərmir, niyə Hindistan kinoları göstərmir, niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Bunu bəlkə göstərdilər, Delisov, Anastasiya göstərdilər. Nə kinodur bu, bala?
Həm söhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdik, bax, bura Vestik klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vuxadnoy Subotalar dans təşkilidirdi, o yuxarıdakı plaşaqda var orada. Orada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi, danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hökumətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hökumətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı, əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də.
Azərbaycan şəkilləri.
Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələri gördüm. Salam verdim, kəfal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Ha, cavab, Allah kimək qoy, Allah da qoy, cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, dedi. Bir sual da verdim.
Sən Sərhardan gəlirsiniz?
Kolay həllik, xidmə ni xirdir? Nə zəyib olada, çalçız olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəklərin axırı ötürən, çobana əmanət edən kim? İnəkdən toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi demeyin. Çünki inək kəndi üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin axırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, inəksi yaşaya bilməz ki, xərcləyir, rəfəldə yiyir, o şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddə ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət edir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yerlərinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayon deyil, rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram bütün. Şəraitim var da hər şeyimə. Tələbə zikirim, bağ, bostan, malqara, hər şey saxlayır. Kolum bəsləyir bizə. Maaşda ki, alıram hər ayda. Yaxşıdır, dolanacağımız yaxşıdır.
Kənddə jurnalist gəldiyini işləyən bir dayı ya da baba tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini işləyəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostyumu olan, ayağındakı qaloşları, şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal, təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə öz də bu qədər məbləği neynir və necə qaytaracaq soruşanda, məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır, amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi, onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Ləqiqə tam taxılıyım da işimi. Yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıb götürmür. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəm mi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli olan gözümə dəydi. Məktəbə yedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəblə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmət edildi. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda 5-dən başlayırıq, 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Ədəbiyyat dərsi. Oxumaq var, araları var.
Var, şeiri əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin bir şeirizdən uşaq bənəşə şeirini. Kimdir gəldi görün?
Bənəşə sinifdə oxuduqlarından uşaqları məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdə də sənin o məqsədin, zadın, deməli, o təmin fikirdikdən sonra hansı əhsasa nail olmaq istəyirsən? Orada uşaqlıq sənin arzuların, düşüncələrin, hələ bu saatki arzun nədir?
Müəllim
ol. O şey, nəsə Allah demişsən, şükürlər.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləşdirməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon merkezine gelen müəllimlər var, sağına. Cigoli ilə, taksi ilə gələr gedirlər.
Oradan kazandığımız yollara gedirlər.
Yerli müəllimlər üçün rahat, yaxşıdır.
Ну, рахат, нам тоже не рахат, нам тоже очень трудно.
Müəllim şəhərdə də acından ölür, elə kənddə də acından ölür. Bax, mən müəllim, mənim indi qiymətimə bax, qiymət versən. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmayıb. Sovet hökumətinin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər alıb, müəllim özünə bir dənə köynək ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədəni yanında da üzü qara qalmışam.
Müəllimlərə verilən kəkalişlər var, onlar da düzgün qurulmayıb.
Müəllim isə bu gün istirvan alır. Müəllim də neçə il işləyir, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyə lazım deyil. O bir süpürsə 50 sirvan alır. Düzdür. Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinifinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərək kənd məktəblərində işlə təmin olunmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur, öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rədqi ola bilər, hələ ailələr kim güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən xüsusda fikirləşirəm ki, qız oğlan sevmək, ailə qurmaq svobodna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anamdan azad olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub verib.
Könül sənə göyçək olacaq. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Qızı da üzü istəyinə vermişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanış olmuşum. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Getdim nəsə toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç oxudan da görməmişəm. Elə bir latreyəndə de ki, qismətində nə oldu, birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyəti pis deyil, yaxşıdır, mehriban yaşamışıq.
Həmsöhbətim olan xanım toydan əvvəl ərini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox. Özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb edəcəyini deyir.
Valla evin kişisi arvad ucu tutmalıdır. Ona qoyu arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz söhbət salır, evdə uşaqları nəsliyinsə, kişinin nəsliyinsə şeylər. Ölçüyə gedən kimi mən demişəm, Bramoy. Mən dalda danışmıram. Bax qızım dedim, səndən oğlan yediyinə görə, boy buxuna görə oğlan qəşəngdir. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənir, misal üçün toya getsən, ya başqa yersən. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyim. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Neysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi. Toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, gün orta vaxtı nə toy? Toya axşam olur. Bərbaşdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şirayətinə baxıb, birinci gündə misal üçün qonaq məqərbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyirik ki, misal üçün ayaqüstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir, sonra o vaxtı misal üçün pul atdırır. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecədə yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy ilə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün əvvəllər ev yiyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Poğurlar tuturlar, he? Poğur. Ha, ha, poğur. Ha, hazırlayırlar her şeyi.
Börek paylayan ayrıdır. Pişiren ayrıdır. Çörek pişiren ayrıdır bizde. Her evin öz işi var. 5-6 nefer tuturu pulla. Davayı ilemir, he? Pulla.
Toya gelen konaklar meclisin kesirildiği yerde. Özleri demiş, yiyir, içir, demlenirler. Pulu olan oynayır, olmayan da bakır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyün deyirdi.
Şabaş kimin pulu var şabaş eləcək, kimin pulu yoxdur elə belə oynayacaq. Səbəbət şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır, oğlan çıxandan sonra hərisində öz oyunu var da. Kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün, çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtı toya pul şabaş eləyir. Hələ belə pul yerinə çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əskiyanslar verirdisə, birin 5000-ə nisbət özündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan eləyəcək.
Təzə manatla vəziyyət ağırdı. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırıb. Yarada biraz vəziyyət ağırlacaq, kənd cəmaatı. Qəpik ilə oynamaq mümkündür, ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toya olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Atamlar da var, 3 il var yiyib, içib durub gedənlər də var. Yalan danışma.
Artıq Qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran yaşadığı evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də ucə mədəni olub. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri günortaya kimi, biri günortadan sonra çağırırlar. İndi gələn, çağırılan qonaqlar hələ iki dəfə çağırılır, yiyib, içib, çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gidib gəlin getirir.
Bu təzə fasulmatı səhv eləyir.
Evdə 3-4 gün olur mu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boş qabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətdə olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür, küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəkən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər Aynis GM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlarsan, o qiymət mənə satılır torpaq.
O baxır, satılmışdır sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövlətin müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
O mümkün olan məsələ görür.
Çərşənbə axşamı saat 20:30-da xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi RFRL